Два от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с кмета на София Йорданка Фандъкова и Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ от 2 април.
При мен са кмета на София госпожа Йорданка Фандъкова и господин Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ и двамата заместник-председатели на партията. Първо към вас, госпожо Фандъкова, какво трябва да знаем за децата аутисти? Днес е 2 април, световният ден.
Наистина е много важно да бъдат информирани хората, да знаят, че аутизма не е заболяване, това е състояние. Тези деца са много талантливи, те имат своите таланти, имат, разбира се, и своите особености. Трябва да сме толерантни, да ги разбираме и затова е много важно, че София се включи още преди 7 години в отбелязването на 2 април, световния ден за информираност за хората от аутистичния сектор, спектър. Столичната община предостави вече два центъра за дневни центрове за работа с такива деца. Единият се намира на Стамболийски, другия беше открит миналата година. Предоставихме безвъзмездно сграда на Сдружение Аутизъм Днес и там вече има дейност, а предстои в Лозенец да открием трети център тази година. Така че освен ангажимента, който имаме да предоставяме такива възможности да помагаме на родителите, разбира се и това да можем да информираме хората. За пета поредна година ще се освети в синьо публична сграда. Днес това е Националният дворец на културата и разбира се много творци, много любими изпълнители, деца са се събрали, за да дадат и своя принос към това хората да бъдат информирани.
За какво ще призовете обществото към децата аутисти?
За разбиране и добро отношение и разбира се да оценяват техните добри страни, силни страни и таланти.
Много ви благодаря, госпожа Фандъкова. Господин Цветанов, сега към вас. Госпожа Фандъкова изброи как Столична община помага на децата аутисти и на техните родители. С какво помага партия ГЕРБ на тях?
Аз не бих казал, че трябва да има партии, които да помагат, а просто хората, които се занимават с политика, хората, които са обществено известни, като кмета на София. Тук видяхте много артисти, много хора, които са и в музиката, което означава, че действително трябва да има по-голяма информираност. И когато присъстват подобни хора, винаги може да се създаде по-голям интерес на тези, които биха могли да помогнат с каквото могат. И това, което каза Йорданка Фандъкова, от 2010 година, 2 април вече е Международен ден на аутистите и от 2012 година аз участвам активно във всяка една тяхна инициатива. Дори съм ходил в някои от центровете и центъра, който беше предоставен миналата година от Столична община, аз бях съпричастен към тази кауза, защото когато направих среща с родителите и когато те казаха, че имат необходимост от средства, тогава знаете, че направих 50 години, което е и малко, и много за един човек, но призовах всички, които присъстваха на рождения ми ден, да няма подаръци, а просто всеки с кой каквото може да помогне финансово и тогава някъде около 50 000 лева бяха предоставени на родителите, които вложиха тези средства в центъра и смятам, че всеки един трябва действително да допринася с каквото може, но преди всичко да не правим така, че тези деца да се чувстват изолирани, а просто трябва действително да даваме шанс на тези изключително талантливи деца, които могат действително да направят чудеса, които могат да бъдат полезни както за родителите им, но така всичко и за обществото.
По една друга тема, сега тази седмица имаше скандал в ДАИ, беше арестуван шефът на ДАИ заради корупция. Какви мерки трябва да предприеме правителството, за да спре войната по пътищата и трябва ли да бъде завишен контролът, упражняван от ДАИ и над ДАИ?
Аз отново ще се върна на темата, за която сме се събрали днес. Трябва да има информираност за това, което се случва и безопасността на движението по пътищата също е част от културата, менталитета на българския водач. на семейството, как трябва да възпитаваме децата си, защото има някои родители, които на 18 или на 19 години предоставят скъпи автомобили на своите деца с висока скорост. Те не могат да усетят и нямат това чувство за мярка и по този начин винаги се възниква тежко пътно транспортно происшествие, което някой път завършва с фатален край. Знаете, че миналата година има над 700 жертви по пътищата, което означава, че ние 700 човека сме загубили на първите места. И нека само да припомня, че от информационните кампании, които правихме в периода 2009-2012, когато бях вице-премьер и министър на вътрешните работи, мога да ви кажа, че 2011 година имахме 650 жертви, а 2012 те бяха 600. И нека да припомня, че традиционно България винаги е имала висока смъртност по пътищата и сме се движили с 1000-1100, и искам действително да призова всички, които участват активно в движението по пътищата, нека да караме разум. Нека на първо място да мислим за нашите деца и нека да мислим и за тези, които возим в колите си, и още повече, когато пък някой посегне към чашката на алкохол, нека просто да знае, че трябва да забрави, че трябва да се качи в колата след това, а просто да остави там и да се прибере в къщи и да може действително всеки един да бъде максимално ангажиран с този проблем, защото това не е проблем на всеки един, който смятаме, че прави грешка и се качва в колата и кара с превишена скорост. А просто всеки един от нас трябва действително да участва активно. Когато виждаме, че някой се качва в нетрезво състояние, тогава трябва действително да го спрем и да сигнализираме, но преди всичко трябва да го спрем, защото той качи ли се в колата, след това вече дори да го спре някой, може да вече да е фатален край.
Господин Цветанов, вие сте човек, който минава стотици хиляди километри на година. Сега се говори за въвеждане на легнали полицаи на магистралата. Според вас, работеща ли ще бъде тази идея?
Не, за магистралата легнали полицаи мисля, че е несериозно.
Легнали полицаи, които да се преминават с по-висока скорост, някакви специални.
Най-правилното е въвеждането на новите технологии. Това е видеонаблюдение с възможност през един пробег от 100 км да има 2-3 камери, които да осредняват скоростта, и тогава дори някой да надхитри камерата, когато минава покрай нея, да знае, че при следващия път отново ще бъде засечена скоростта му, и когато премине 100 км, ще се види средно дали се е движил действително в рамките на ограничението или е превишавал скоростта, и само когато наближава камерата, тогава намалява. Аз смятам, че не трябва да смятаме, че можем да изложим техническото средство, но трябва действително с въвеждането на подобни нови технологии да можем действително да създадем тази дисциплина, която има и на Запад. Но си спомням едно изследване, което беше правено в 2012 година заедно с Холандското министерство на вътрешните работи, и тогава те участваха активно в това изследване и казаха, че първата основна проблемна зона за България, това е манталитета на шофьорите. Затова искам да призова всички, нека да бъде внимателни, нека да се слушаме в добрите съвети и препоръки на специалистите, които могат да помогнат в тази посока, и действително да се стремим да караме с тази ограничена скорост, която е предпочитана от всички.
И един последен политически въпрос към вас. Оттеглянето на Делян Пеевски от бизнеса му в България отваря ли път за възможност за коалиция между ГЕРБ и ДПС?
Коалицията се прави, когато има платформа, на която могат да участват определени политически формации и да създадат центристско правителство. Това, което в момента е най-важно, че имаме стабилно правителство към настоящия момент, имаме формиращо мнозинство и нямам никакви притеснения относно сегашния кабинет. А що се касае до бъдещето, нека просто да оставим избирателите да бъдат тези, защото те определят какви да бъдат политическите конфигурации в един парламент. И самия факт, че само преди година и половина ни дадоха правото да съставим правителство и в парламентът участват 8 различни политически формации. Смятам, че това е добре за демокрацията и дава възможност действително всеки, който е добронамерен, открит и действително с ясна визия за управление, може действително да бъдем част от едно управление с всеки, който милее за България, има патриотично отношение към проблемите в България и можем действително да управляваме. И смятам, че тясно партийните интереси могат да бъдат на заден план, както го показахме и с съставянето на сегашното правителство на премиера Борисов и наш лидер. И смятам, че това е правилно, защото виждате, че държавата днес се нуждае повече от всякога от стабилност.
Ви разбирам, че нищо не е изключено и нищо не е невъзможно. В такъв случай неудобен ли е вече Певски и на кого?
Аз не бих искал да персонализирам когото и да било в политиката. Защото тук знаете, че в последно време се говори както за Певски, така също за Радан Кънев и за други политици в България. Но аз смятам, че всяка една политическа формация има достатъчно основание да прецени какво да направи. И не е нормално пък, която и да е било политическа формация, да се меси в политиката на която и да било друга партия. Защото това означава, че трябва да се върнем във времето, когато имаше само една партия, която управляваше и определяше правилата на играта. Аз смятам, че българските избиратели имат широката палитра от политически формации, които могат да изберат. И разбира се, тези, които получат най-широката подкрепа, вече избрани в българския парламент, се натоварват с допълнителна отговорност да съставят правителство на компромиси там, където е необходимо, но тези компромиси трябва да бъдат правени само и единствено, когато всичко е публично и когато всичко е ясно за обществото.
Много ви благодаря.
Вие слушахте интервю с кмета на София Йорданка Фандъкова и Цветан Цветан в председател на парламентарната група на ГЕРБ от 2 април.
Радио К2 от мястото на събитието.